Tit část 2.
Tak, v té druhé části já bych s váma chtěl projít něco extra, co není součástí tohohle předmětu, že se vás na to nikdo nebude ptát, ale můžete teď spíš třeba jako si sednout a koukat a přemýšlet, ale nemusíte si ani nic ptát, fakt se na to nikdo ptát nebude. Ale přišlo mi to zajímavé, že by to mohlo zajímat i vás, to tady zkusím zmínit. My už jsme tady řešili ty programované gramatiky. Jo, to byly ty gramatiky, kde byli ti následníci. Jo, zkusíme se podívat na nějaký ten příklad, co byl tady, jenom na osvěžení paměti. No, to bylo něco takového. Jo, tady se to dalo zapsat formou toho grafu a říkalo nám to, že po použití pravidla 1 můžeme buď použít pravidlo 5 nebo pravidlo 2. Po použití pravidla 4 můžeme použít pravidlo 5 nebo 2. Jo, je to celkem přehledné formou toho grafu. To znamená, máme tam bezkontextová pravidla a máme dáno, co za kterými pravidly může následovat. A já bych tady chtěl teď řešit v té druhé části nedeterminismus právě v souvislosti s těmito gramatikami. Co to je nedeterminismus? Třeba z konečných automatů nebo obecně?
Mohu vybrat dvě cesty, jo, dva způsoby.
Co to je teda jako obecně? Kdybys to měl nějak vysvětlit obecně?
Nejednoznačnost.
Náhoda, nejednoznačnost, neurčitost. Jo? Třeba právě o čem budu mluvit je, že jedna neurčitost je, když jsem pravidlu aplikuju pravidlo 1, tak které zvolit jako následníka. Když se nad těmi gramatikami zamyslíte obecně, jaké tam jsou typy nedeterminismu? Jaké různé druhy nedeterminismu tam můžeme najít? Já prozradím, že jsou tři. Všech třech se tady budeme bavit. Který přepsat neterminál? Jo? Máte pravidlo s Ačkem na levé straně a ve větné formě máte 10 Aček. Které z nich zvolit? Jo, takže který neterminál přepsat? Co dále?
Který pravidlo zvolit?
Které pravidlo zvolit, pokud tam je více následníků? Jo? Takže kterého následníka zvolit? A ještě tam je jeden, takový možná skrytý. Souvisí to částečně s tím třetím bodem.
Kdy jakoby to ukončit? Jakoby, když to mám prostě nějaký ten cyklus, který mi furt, mám tam pravidlo, který mi furt generuje jakoby větší a větší větní formy s neterminálama, kdy se rozhodnu, že skončím.
To bych zahrnul do toho pravidla 3, jo, že kterého toho následníka teda. Ale ještě tam je právě jeden. A je to nějak v souvislosti s výběrem toho pravidla. Jak vy začínáte v té gramatice? Vy začínáte z nějakého S, že jo? Co když tam je 10 pravidel, které má S na levé straně? Vy na začátku nemáte diktované, že jo? Které z nich, tam nejsou žádní následníci. Ty aplikujete až po aplikaci toho prvního. To první pravidlo aplikované vám určí, co se bude dít dál. Jo? Ale které z těch pravidel zvolit jako to počáteční? Jo, to je další z těch nedeterminismů. Takže které počáteční pravidlo zvolit? Tak, máme tam teda tři druhy nedeterminismu. A já bych to chtěl projít a abychom si ukázali, co ty nedeterminismy pro nás znamenají a jestli se s tím dá nějak vypořádat. Tak, začneme tím nejjednodušším. To bude asi, teda které počáteční pravidlo zvolit. Představte si, že máme variantu těch programovaných gramatik a to takovou, že tam předepíšeme, toto pravidlo musíš použít vždycky jako první. Něco jako počáteční stav u konečných automatů. Tam je taky dáno, že jo, vystartuj odsud. Takže máme teda ty klasické programované gramatiky a pak budeme mít jejich úpravu, kde máme dano první počáteční pravidlo. Jak to bude, když je porovnáme ty gramatiky? Ekvivalentní, že jo, asi to každého napadne. Pojďme si to teda zkusit, jak by vypadaly ty převody. Jo, já tím pomocí toho P budu označovat ty klasické a zkusíme si to převést na ty P, které mají to počáteční pravidlo. Alias Peťa Peringer. A pak druhý převod bude P na P. Jo, je tam hodně tečí. Tak pojďme se teda mrknout nejdříve na tento převod. To znamená, máme obecnou. Chceme z toho dostat ekvivalentní, ale musí mít předepsané jedno pravidlo, z kterého začneme. Jak na to budeme?
Tak zavedem si jeden pomocný startovací neterminál.
Nebo... Pojď zkusit hned psát, to bude asi lepší. Zase stačí ta idea, jo, nemusí to být vyfresleno úplně korektně.
Přidám si startovací neterminál, který budu používat, jakoby startovací. Z něj udělám pravidlo prostě na ten další.
Že ten S čarov je vlastně nový, že?
Ano, ten S čarov je nový. No a pak si přidám podmínky, že se tam použijou všechny ty pravidla, které začínaly tady z toho vlastně.
Z toho S. No, takže my vystartujeme z nějakého nového, plně.
To bude třeba pravidlo 0 a bude třeba pravidlo 1, 2, 3.
Ano, ta pravidla 1, 2, 3 teda předpokládáme, že mají S na levé straně. Takže vystartujeme z tohoto a budeme pokračovat tím nedeterministickým výběrem. No, takže vidíme, že když jsme se teda omezili na tu variantu s tím počátečním pravidlem, tak to můžeme úplně v pohodě odsimulovat pomocí gramatiky, která, respektive tu obecnou, můžeme odsimulovat pomocí té, s tím startovacím pravidlem. Jak to uděláme naopak? Nemusíme tam nic dělat? No, co když tady v téhle gramatice budou dvě pravidla s tím S-kem na levé straně? Jo, třeba nějaké pravidlo 1 a pravidlo 2. A ta gramatika je předepsané, že má vždycky aplikovat na začátku pravidlo 1, ale je tam i tady toto pravidlo. Jo, s tím S-kem. Tam to neznamená, že tam může být jenom jedno, ale ta gramatika má explicitně předepsáno, že tady toto pravidlo aplikuje jako první. Jo, takže tady tak úplně jednoduché to nebude.
Tak si zase vytvoříme nějaký pomocný terminál a...
Zkus, pojď sem, zkus to napsat, jo?
Tak vytvořím si zase nějaký to pomocné S čarou a dám tam vlastně jediné pravidlo a to bude tady to první, čili nebo tady bude nějaké XDM.
A co budou a potom následníci?
Následníci budou vlastně ty následníci, které tohle pošle. Tady to bude nějaké
vyměřené. A píš tam třeba Q nebo něco?
Ne, jo. Mhm. Tak,
díky. Takže co my jsme udělali? Zase jsme si zavedli nějaký nový počáteční terminál. My simulujeme aplikaci toho pravidla. A pak pokračujeme těmi pravidly, které by jsme pokračovali, kdybychom zvolili tady toto. Takže tím my si vlastně vynutíme aplikaci tady tohoto pravidla. Tak, to jsme si teda dokázali, ty převody mezi těma dvěma gramatikama a vidíme, že ten náš odhad na začátku, že jsou ekvivalentní, byl korektní. Zřejmě, jo, pokud jsme tady někde neudělali chybu, ale já doufám, že ne. Tak, takže vidíme, že tady toto je v pohodě řešitelné bez újmy na obecnosti. Jo, tady tento nedeterminismus, že my si můžeme zavést tu naši variantu a ani nic nezískáme, ani nic nestratíme. Tak, co s tím druhým bodem teda? Jak to bylo řešené u těch bezkontextových gramatik, nebo jsme to zmiňovali u těch scattered context gramatik?
Třeba nejlevější derivace tam je.
Kanonické derivace, nejlevější, nejpravější. Takže my bychom mohli se pokusit aplikovat toto na ty programované gramatiky, abychom si vždycky zaručili, že budeme přepisovat ten nejlevější neterminál. Tady nastává trošičku problém, že těch typů nejlevějších derivací může být více. Tam můžeme mít tři typy nejlevějších derivací. Ten první typ, to bude to nejrestriktnější pravidlo, které nám říká, že v každém kroku musíme přepsat úplně ten nejlevější neterminál, který tam je. To znamená, že když budeme mít nějakou větnou formu, já nevím, A, B, C, a máme aktuálně aplikovat pravidlo B přepiš na X, tak jsme v háji. Protože tady máme Ačko jako nejlevější neterminál. No, v bezkontextových gramatikách bychom taky přepsali toto. Takže pokud uděláme analogii, tak třeba v této situaci jsme v háji. A co bylo dokázané, takový pesimistický výsledek je, že když se omezíme na tenhle typ derivací, jsou ty označené jako typu 1, tak nedostaneme nic jiného než třídu bezkontextových jazyků. Jo, spadneme rázem na třídu bezkontextových jazyků.
Důkaz je třeba v té monografii Das of Pound z roku 1989, co tady možná bylo zmiňováno několikrát, tak se tam můžete kouknout. Jo, když se teda omezíme striktně vždycky na ten nejlevější neterminál, tak nezískáme nic navíc tím programovaným mechanismem. Což je značně pesimistické, že jo? No. U toho druhého typu, tam už budeme trošičku přátelštější k tomu. Tam vlastně nám to bude říkat, že když máme nějaké ty následníky, třeba R1, R2, R3, tak my zvolíme takového následníka, aby šel se přepsat nejlevější symbol v té větné formě. To znamená, dejme tomu, že tady máme nějaké to pravidlo V přepiš na X a má R1, R2, R3. My jsme si to X teda tady vygenerovali někde. A teď máme pravidlo R1, R2 a R3. A to pravidlo R1 nám třeba říká, že máme přepsat A na něco, to pravidlo B na něco, to C na něco. Tak tím druhým nejlepším způsobem my si vlastně vynutíme, tady možná dám dobrý příklad, tady dáme třeba nějaké D-čko. Tak tím druhým způsobem si vynutíme, že zde musíme aplikovat pravidlo R2. Proč? Protože není tady žádné pravidlo, které by přepsalo Ačko, to nám teď nevadí, ale už tady je Bčko, takže my musíme vybrat toto pravidlo. Za normálních okolností bychom mohli vybrat jedno třetí, ale jelikož máme ten nejlevější způsob typu 2, tak musíme vybrat to Bčko. No a bylo ukázané, že když použijeme tady tento způsob, těch nejlevějších derivací, tak naopak sílu zvýšíme. A u těch programovaných gramatik se dostaneme na třídu rekurzivně spočetných jazyků, když tam máme vymazávací pravidla. Pokud nemáme, tak se dostaneme na třídu kontextových jazyků. Bez těch nejlevějších derivací to bylo slabší. Nemohli jsme dosáhnout tohoto ani tohoto. Takže naopak, když jsme tam zavedli ten druhý typ, tak jsme zvýšili tu sílu. Tady jsme ji drasticky snížili, tady jsme ji zase naopak zvýšili. No a ještě tam je právě třetí typ. A ten nám říká, že my si zvolíme libovolné z těchto pravidel, ale tam musíme přepsat ten nejlevější neterminál pomocí toho daného pravidla. Takže dejme tomu, kdybychom měli tady ještě toto, tak my si nyní můžeme zvolit jak toto pravidlo, tak toto. Ale pokud zvolíme tohle, tak musíme přepsat toto B. A pokud zvolíme toto Cčko, tak musíme přepsat toto C. Ony ty druhé dva typy jsou velice podobné, ale u toho prvního, tam jsme se my nejdřív dívali na tu větnou formu a až potom na ta pravidla, když to u toho třetího my se nejdřív mrkneme na pravidla a až potom na větnou formu. No a bylo ukázáno, že pomocí tady tohoto způsobu my tu sílu zvýšíme, ale nezvýšíme ji natolik jako u toho druhého způsobu. Takže já tady někde napíšu, toto budou ty programované gramatiky, nejlevější derivace typu 1, toto budou programované gramatiky L typu 2 s epsilon pravidly, toto budou programované gramatiky nejlevější derivace typu 2 bez. No a pokud máme ty nejlevější derivace typu 3, tak dostaneme něco takového. Nejlevější derivace typu 3. Takže dostaneme něco víc, ale už se nedostaneme na to, co u toho druhého typu. Takže co je na tom zajímavého, máme tady tři typy nejlevějších derivací. Ten první nám brutálně sníží sílu, ten druhý nám brutálně, slovo brutálně pak u zkoušky nebo takhle nepoužívejte, no to není moc formální. U toho druhého způsobu to zvýšíme a u toho třetího o něco zvýšíme, ale ne natolik, abychom se dostali na úroveň toho druhého způsobu. No a všechny tyhle způsoby nám řeší ten problém s tím, který neterminál přepsat. Každý to řeší trošičku jinak. Každý má trošičku jiný vliv následně na tu sílu. Takže jsme si teda vyřešili tu jedničku, vyřešili jsme si tu dvojku a teď nám zbývá ta trojka, jo, kterého toho následníka zvolit.
Když se podíváte na tu definici,
vím se na ní, co to naběhne.
Ups, už jsme tam. Co ono to říkalo? Ono to říkalo, že ta programovaná gramatika je dvojice, kde máme tu bezkontextovou gramatiku a tady máme nějakou relaci nad těmi pravidly. Ta relace jde celkem pěkně zakreslit v podobě grafu. Takže my jsme tam mohli mít libovolný graf, jo, obecně. Obecně za každým pravidlem mohlo následovat nějaké další, takže tam nebylo vůbec žádné omezení na to, jak tam ty hrany mají být. My jsme si je tam mohli vlastně zvolit libovolně a vidíme, že v tomhle tom případu po aplikaci pravidla 4 můžeme pokračovat pravidly 2 nebo 5. První, co vás možná napadne, možná vám to profesor Meduna zmiňoval, je, co se stane, když tady nebudeme uvažovat relaci, ale budeme tam uvažovat funkci. Co to znamená? Znamená to, že každé pravidlo bude mít přesně jednoho následníka. Takže něčemu takovému už tam nemůže dojít, jo, že bychom se nějak rozhodovali. My prostě po každém pravidlu máme předepsaného přesně jednoho borce, kterého použijeme. A moje otázka je, co nám to udělá s tou generativní silou? No, to hádáš, anebo jsi to někdy viděl? No vidím tady spoustu nápadů. Nemusíme se zabývat tímhle příkladem, ale můžeme si to vzít obecně. Jo? Obecně, kdybychom se takto omezili, tak vlastně jaké grafy my dostaneme? No jedna možnost je, že v tom grafu budeme mít takto, dá se říct, přímku nebo úsečku, že jo? A může tam být cyklus, jo? Může tady být cyklus, může tam být cyklus třeba semhle, alebo může být cyklus klidně i zde. Jo? Ne zároveň, jo, pardon. Pravda, jo? Takže můžeme mít tady toto, alebo něco jiného. No, slyším tady zajímavé nápady, tak možná, jak už tady říkal kolega, tak my opravdu, co tímhle omezením získáme, tak jsou pouze konečné jazyky. Ale zase na druhou stranu, my jsme tímto omezením schopni generovat všechny konečné jazyky. Jo, já to naznačím jako fin a platí, že když se omezíme takto, tady nám napíšu třeba jeden n, jako jediný následník, to když se omezíme takhle, tak jsme schopni generovat přesně konečné jazyky. A já bych chtěl, abychom si to teď ukázali, aspoň názorně oběma směry. Takže nejdřív bude jeden směr, kde my si ukážeme, jak každý konečný jazyk generovat touto gramatikou, a pak se zamyslíme nad tím, jak to je s tím generováním nekonečných jazyků. Tak pojďme teda nejdřív na toto. Jak by se to udělalo? No, Andro? Pojď zkusit. Jo, máme mi nějaký konečný jazyk a máme proto sestrojit programovanou gramatiku, která má vždy právě jednoho následníka u každého pravidla.
No, tak já bych si asi řekl ten princip, jestli můžu
dobře. Může, jasně.
Tak mám tam vlastně pro každou tu derivaci jednu možnost taky udělat, pokud tam byl nějaký cyklus, tak buď neskončím, nebo někdy mi jdu na terminály, vidím na terminální řekne, takže vlastně vždycky jenom jedna cesta a já můžu na začátku mít, kolik budu chtít pod těch počátečních pravidel, pro každý vlastně ten konečný, ten řetězec v jazyku jedno a z toho vždycky vyjít a vygenerovat ten daný řetězec.
Přesně tak, takže myšlenka je asi jasná, zkus to napsat teda. Zkus nejdřív začít tím jazykem, jo? Že tam budeš mít nějaký, nějaké řetězce.
Nějaký. Jazyk.
Tam budou řetězce V1, V2 a tak dále, až nějaké Vn, jo, máme to omezené.
Jejich konečný počet. Mm-hmm. To znamená, já budu mít nějakou množinu neterminálu S1 až SN, kterým množinu, takhle budu mít jeden počáteční terminál a budu mít množinu pravidel, kde si ho přepíšu třeba právě na ty S1 až SN. Tam na začátku se vždycky rozhodnu. A
no, ještě co tady, co znamená přesně?
No, já bych vlastně tady mohl rovnou vygenerovat ty Včka. Dobře položím přesně.
Jo. Jak to bude s následníky? My tam požadujeme, aby tam bylo vždycky jeden následník. Jo, tady ještě teda něco chybí. Tady. Jo, vždycky tam musí být jeden právě následník. Tak kterého následníka tam zvolit?
Tak můžu dát samo sebe.
Může samo sebe, že jo? No už je to jedno. Protože v tom řetězci tam už žádné neterminály nebudou. Takže tam je to jenom čistě formální záležitost, abychom měli splněno to, že tam bude vždycky jeden následník. To, jakého tam následníka dáme, je irrelevantní. Protože ten následník nikdy nebude aplikovaný, protože už není na co bychom ho aplikovali. Takže máme jeden počáteční terminál a my využijeme toho, že tam nemáme předepsáno, které to počáteční pravidlo zvolit. A my se teda nedeterministicky rozhodneme použít tohle pravidlo nebo tohle a jsme takto schopni vygenerovat každý řetězec toho jazyka. Takže tím jsme si úspěšně dokončili tady tuhle tu konverzi. Co teda ta druhá? Tam už to bude spíše na zamyšlení, už tady asi nebudeme psát konstruktivní důkaz. Máme teda takovou gramatiku a máme dokázat, že tam nejsme schopni nagenerovat nekonečný jazyk. To znamená, například tam nejsme schopni nagenerovat tento jazyk a hvězdička. V čem je tam problém, nebo jak to uchopit?
Ty smyčky. Vlastně bez smyčky já nedgeneruju nekonečný řetězec.
Přesně tak, takže kdybychom se omezili na ty grafy, které by vypadaly takto, tak to nikdy nemůžu vygenerovat nic nekonečného, protože mi tam chybí cyklus. Že jo? Co se teda stane, když mi tam ten cyklus někde přidáme, třeba sem? Toto musíme udělat, že jo, abychom mohli nagenerovat něco nekonečného, tak tam musí být alespoň jeden cyklus.
No, pak tam zůstane terminál.
No, teď je otázka právě, co se bude dít v průběhu aplikace tady těchto pravidel. Buď tam může narůstat ten počet terminálů, pak jsme ale v háji, že jo, protože pak budeme pořád narůstat, nebo nám naopak může klesat, ale potom, když my to aplikujeme, tak vždycky vygenerujeme jeden na ten stejný řetězec. Takže když nám to bude narůstat, tak jsme v háji, když nám to bude klesat, tak jsme v háji, a i když to zůstane stejné, tak jsme zase taky v háji. Ono by ten precizní důkaz vyžadoval trošku větší zamyšlení, ale myslím si, že ta idea je z toho jasná. Tím, že my tam sice zavedeme tento cyklus, tak ta gramatika je omezená tím, že ona musí vždycky dělat to stejné. Ona je, dá se říct, jako čistě deterministická v tomhle pohledu. Jo, že má právě vždycky předepsaného jednoho následníka, a to je pro nás z hlediska té generativní síly nevýhodné. Jo, pokud bych tady vždycky snižoval počet neterminálů, tak budu generovat ten stejný řetězec. Pokud tady budu zvyšovat počet neterminálů, tak pořád budu cykly a nikdy neskončím. A podobný případ nastane, když tam bude stejný ten počet neterminálů. Jo, já jsem spíš chtěl tu ideu a zamyslet se nad tím, jak by to teda bylo, kdybychom tam měli přesně jednoho následníka každého pravidla. Tak, tady teda si uděláme odrážky a tady bude vždy jeden následník. A to jsme si vyřešili. No, moje otázka teď zní. S jedním následníkem jsme viděli, že toho moc nespedeme. Jo. Co když povolíme dva následníky? Nebo co když povolíme tři? Kolik těch následníků musíme povolit, abychom si zachovali sílu, pokud to je teda vůbec možné?
Bych řekl, že dva stačí.
Intuitivně by se tak člověk očekával, že jo? Napadlo by vás někoho proč? Představte si, že tam máte takovýto stav. aplikujete nějaké pravidlo a má tři následníky. Jak toto skonvertovat na pravidla, která mají maximálně dva následníky? Nebo možná bych to zkus to nechat tu původní hru a zkusit překreslit třeba dolů, potom nebo vpravo, to je jedno. Jo, jak by to vypadalo, kdybychom mohli využít 12 letník?
Nějak takhle, s tím, že tady by se třeba nepřepsal.
Ještě zkusíme toto označit jako pravidlo A, toto pravidlo B, nebo nějak, jo, jedna, dva, tři, abychom se v tom vyznali potom. Jo, to jsou pravidla. Dejme tomu, když tak tady ještě počkej, dejme tomu, že toto pravidlo, které máme tady, je A se přepíše na X. Tak co bychom doplnili za pravidla tady? Jo, protože my musíme být nějak schopni se odsud dostat k tomu Ačku, ale zase zároveň musíme se být schopni dostat i někde sem. Tak jak si zaručit, že budeme schopni opravdu toto udělat? Když tam máme to pravidlo A, přepíš na nějaké X,
a X je na ten...
to je, může být třeba řetězec, to my nevíme, jo? Může tam být jenom terminály třeba.
Tak,
můžete kdokoliv zkusit, když si vás napadne.
Tak kdybych věděl, že tam mám nějaký neterminál, tak ho můžu prostě přepsat sama na sebe. Že to...
No dejme tomu teda, že tam budeme mít jenom terminály, ať to zkusíme zajímavější dělat.
Jenom
to X kolik je třeba jeden terminál.
To X to ještě přidám nějaký na terminál, který to smazat. A pak bych ho musel smazat tady
terminál. Bude to nějaký jednodušší? No, Ondro?
Tak já bych si mohl u toho prvního rozhodování přepsat třeba jenom Ačko na Ačko, jako bych to ještě odložit, přidat případně před to pravidlo A jeden stav, kde si to dokončí.
Tady bych ještě jeden... musel ale přidat jeden mezistav, kde bych to taky.
Jo, tam uděláš to A na X, to sami uděláš v tom.
Takže zkus tam třeba dopsat, že tam budeme mít A přepíš na A. Já tady jsem myslel, že budeme mít A přepíš na A.
A tady by bylo vlastně to A přepíš na X. A tady taky.
No, A přepíš na X.
To bych si to Ačko spíš asi nějak označit.
Jako
označit. To bylo to samé A.
A je to podstatné? Jo, protože my bychom si tak dobře mohli zvolit k něj nějaké jiné, že jo? Tam je jedno, které přepíšeme. Takže my vlastně jenom oddálíme to rozhodnutí a využijeme toho, že tam máme dva následníky. Tak buď bychom pokračovali tím následníkem prvním, anebo si tam dáme další rozhodnutí, kde můžeme pokračovat tím druhým nebo třetím. Samozřejmě, pokud bychom tam měli 10 následníků, tak by to muselo být více rozvětvené, ale ten princip by byl podobný. No, že my si vlastně oddálíme to rozhodnutí a využijeme do maximální míry těch dvou následníků.
A jako pak ty pravidla to A do X tam budou mít jakoby duplikované, jo? Rozumím to, že protože to jakoby není stejné pravidlo.
Jenom budou mít jiný label, no. Jo, takže to je finta zatím, že s dvěmi následníky vidíme, že to jsme schopni odsimulovat. Takže jeden následník nám nestačí, ale už nám stačí dva následníci. Aspoň jo, podle tady té idei, ale opravdu to bylo dokázané, že dva nám stačí. Takže dva stačí. Další věc, nad kterou se zamyslíme, je, že co když to uděláme tak, že necháme většinu pravidel mít jednoho následníka, a jenom omezený počet pravidel může mít víc následníků. Budeme to schopni nějak omezit? Že třeba dejme tomu, vždycky budeme mít maximálně 10 pravidel, které můžou mít více následníků. Už třeba povolíme, já nevím, 1000 následníků, to je jedno, ale musíme omezit vždycky počet pravidel, které budou mít více následníků. Myslíte si, že to půjde nějak? Pokud si myslíte, že to půjde, tak kolik kolik byste typli takový limit, že by nám mohl stačit? Jedna je to zbrutální číslo. Co si myslí ostatní? Zkusíme hlasovat. Kdo si myslí, že něco takového nejde? Kdo si myslí, že to teda jde? A ostatní se drželi hlasování. No, abych vás dlouho nenapínal, tak my jsme napsali s mojím kolegou Lukášem Brábelem článek, kde máme ukázáno, že nám stačí opravdu to jedno pravidlo. To znamená, že my budeme mít všechna pravidla, budou mít jednoho následníka, až na jediné pravidlo, kterého to neomezíme. A já bych teď chtěl aspoň nastínit tu ideu, jak jsme na to šli. Já to případně ten článek potom mám, tak ho můžu taky podarovat a můžete se kouknout na ten důkaz formálně. Tak, jaký je tam teda problém? Dejme tomu, že my budeme mít nějaké pravidlo A se přepíše na X, nějaké pravidlo R, A se přepíše na X, a za ním budeme mít nějaké dva následníky R1 a R2. A my chceme toto pravidlo nějak odsimulovat pomocí toho jednoho pravidla, které může mít více následníků, a zbytek pravidel bude mít pouze jednoho. To pravidlo, které bude mít více následníků, bude vypadat takto. Tam bude nějaký speciální symbol, který se nám vymaže. Já to pravidlo nazvu třeba, nevím, S. To se nám vymaže a tady bude spousta těch následníků. Já potom ukážu, jaké tam budou. Toto bude to jediné pravidlo, které má více následníků. A ty zbylá pravidla budou mít přesně jednoho následníka. A jak to teď uděláme? My si uděláme nějaké nové pravidlo, které nám Ačko přepíše na, tady si vytvoříme nový neterminální symbol označený tím pravidlem, abychom si vlastně zapamatovali, že teď chceme simulovat toto a přidáme tady ten speciální symbol. A jako jediného následníka dáme to Sko. A toto si třeba nazveme jako R s čarou. Takže co ta gramatika udělá? Ona aplikuje to pravidlo tak, že tam vygeneruje to Sko a tady ten speciální symbol. Následně se musíme přesunout tady a to nám vymaže ten daný symbol a může si zvolit nějakého následníka. No a my tam pak uděláme takovou fintu, že to R-ko si přepíšeme na to X-ko a tam dáme potom následníky, teď já se musím zorientovat trošičku. A přepíš na X-ko a tady dáme následníka R1. A druhé pravidlo, tam dáme R2. A toto si třeba označíme, já nevím, nějakým kvečkem a tohle nějakým P. A pak si ty pravidla P a Q musíme umístit tady. Takže já tímto pravidlem si to vlastně předpřipravím. Jo, vygeneruji si tam ten speciální neterminál i ten druhý. A přesunu se sem. Toto pravidlo nás zbaví tady tohohle symbolu. A teď tady je samozřejmě hodně následníků, takže ta gramatika by nás teoreticky mohla ošidit, ale my tam právě máme zaručené, že když nás ošidí, tak už se toho neterminálu potom nikdy dál nezbaví. Takže ona, ta gramatika, musí vybrat některé tady z těch pravidel, které tam mají echo, které to přepíše na x-ko a vždycky už tady máme jednoho následníka.
To spíš ani není jiná možnost, ne?
Není, no, jako z toho iska...
Takže se nemůže stát, že bych vybral jiné pravidlo, dalších tam nemám ty neterminály v těch závorkách.
Jo, to bude, jo, bude to asi tím.
A tady můžu vybrat nějaké, které je podobné jako R1 a předpíše nějaké závorkové, ne?
Prosím ještě jednou.
Že podle mě tohle to jakoby to nedokazuje, že bych mohl vybrat nějaký ten, který podobně jako R s čarou a přepsat si nějaký, který není závorkové.
No, jasný, ono, tady, toto, tady bude mít pouze pravidla, která má na levé straně tady takovýto symbol. Ten tam bude vždycky jeden právě. Takže tady v té množině nebudou pravidla, které mají normální neterminály na levé straně. Jo, tady můžou být nějaká pravidla, která tam mají třeba nějaké pravidlo, já nevím, nějaké T-čko třeba, nějaké U-čko a tak dále. Jo, ale už tady nebude výběr, že by mě ta gramatika ošidila a začala někde něco jiného dělat a to tam nechala ten symbol. Jo, takže my vlastně tím, že jsme si zapamatovali to pravidlo, tak pomocí toho jednoho pravidla, které má hrozně moc voleb, jsme schopni odsimulovat tu původní gramatiku. Já jsem chtěl spíš nastínit tu ideu, na ten důkaz se potom můžete kouknout. Kolega to potom ještě publikoval jinde, na, myslím, že na ICT, tam je to dokázané s appearance checking. A to nás teď nebude zajímat. Takže co my vidíme je, že nám stačí jedno pravidlo s více následníky, abychom zachovali sílu. A to tady, takže jedno pravidlo s více následníky. No a poslední otázka v souvislosti s tímto bodem je, jestli jsme nějak schopni omezit celkově ty následníky. Ve smyslu, že s tím jedním pravidlem to je sice fajn, ale to nemáme nějak omezené, tam jich může být strašně moc. Jestli my jsme třeba schopni to omezit tak, že tam bude jenom určitý počet nedeterministických voleb. Co tím myslím? Že můžeme mít nějaké pravidlo a přepiš na x a tady budeme mít volbu R1. Pak budeme mít pravidlo a přepiš na nějaké y, tady bude R1, R2, R3 a poslední bude a přepiš na z a tady bude R1, R2, R3, R4. Takže dejme tomu, že toto pravidlo je deterministické, to nás nezajímá, že tomu dáme nějakou váhu 0, tomuto pravidlu dáme váhu 2, protože tam jsou vlastně oproti tomu determinismu navíc dvě volby a tady jsou oproti tomu determinismu navíc tři volby. Takže dejme tomu, že kdybychom tam měli tato pravidla, jejich suma bude 5. Tak jestli jsme nějak schopni to omezit takto globálně. Kdo si myslí, že jsme? Kdo si myslí, že nejsme? Doufám, že myšlenka má úplně jde. No, v tom stejném článku, kde jsme dokazovali tady toto, tak jsme ještě ukázali, že to omezit nejde. Že když máme takovouto sumu n, my jsme to nazvali jako overall determinism, jako celkový nedeterminismus, n, tak to je slabší, než když máme ten celkový nedeterminismus n plus 1. No to znamená, globálně to omezit schopni nejsme. Že to byl ještě tady výsledek, který s tím souvisí. Takže můžete si sice říct, že jako jo, fajn, nedeterminismus, to není nic jako na dlouho, ale že je tam celkem dost výsledků s tím. Jo, když uvážíte ty různé druhy nedeterminismu. Co je ještě taková zajímavost, co se studovalo, tak my jsme viděli, že to můžeme ty gramatiky nebo ta pravidla popsat grafem, graficky. To bylo tady toto. No a teď pár lidí studovalo, co se stane, když tam zavedeme nějaké podmínky na ten graf. Třeba, že ten graf musí vždycky obsahovat cyklus, nebo musí být bipartitní, musí být Eulerovský, musí být Hamiltonovský, musí být souvislý a tak dále. A prostě si vzali tady typy těch grafů a studovali, co to udělá s tou generativní silou. Oni tam uvažovali asi nějakých 10 různých typů a u některých těch grafů to se silou nic neudělá, u některých to tu sílu zmenší. Takže to je ještě další věc v souvislosti s tím, která byla studována. A poslední věc, kterou bych tady chtěl zmínit, tak je něco, co souvisí s tím appearance checking. Co to byl ten appearance checking? Těch programovaných gramatik.
Jsi kontroloval výskyt nějakého determinálu v tom, že to v té jedné formě.
Tam vlastně přibyla další množina následníků, že jo? Tam bylo něco takového a přepiš na x a tady byla jedna množina následníků, třeba nějaké q a tady bylo třeba nějaké f. A vy, pokud jste byli schopni aplikovat to pravidlo, tak jste přešli na nějakého následníka odsud. A pokud jste nebyli schopni to aplikovat, to znamená nebylo tam Ačko, tak jste museli použít nějakého následníka odsud. Prosím? Já jsem nerozuměl teď?
Ne, jasně se dá si něče vypět.
Jo, ale to bylo vlastně toto, tady jsou vína písmenka. Jo, takže toto byl ten appearance checking. Pokud jsme schopni to přepsat, tak musíme jít následníkem sem, pokud nejsme, tak musíme jít následníkem tady. Jo, to bylo potom zmíněno tady. Že buď to jsme schopni přepsat, a pak jdeme do toho následníka z toho R, a jinak z toho F. No, tam ta notace je trošku složitější. Já už se někdy bojím čarovat s tím fixem kolem té tabule, protože si vzpomínám, jak jsem tady měl angličtinu, tak na Factu udělali nové místnosti, všecko. Angličtinářka přišla hned k tabuli a hned tam začala prostě psát na plátno. Pak se zhrozila, je, ten tam ještě říkali včera, že na to nemáme psát. Jo, takže toto je teda appearance checking. A co bylo ještě studované, je takzvaný unconditional transfer. Unconditional transfer. Ty dvě množiny můžou být obecně různé, že jo? Tady můžou být různí následníci, tady různí. A pokud uvažujeme ty gramatiky tady s tímto, tak ta požaduje, aby ty množiny byly vždycky totožné. To znamená, ať už to pravidlo jsme schopni aplikovat nebo nejsme, vždy máme na výběr stejné následníky. Jo, dejme tomu, že pak ty pravidla vypadají vlastně tak, že ty dvě množiny jsou totožné. Jo, P, Q. To unconditional nám vlastně říká nepodmíněný, to transfer je jakoby přesun. Takže vy se musíte přesunout na ty následníky, ať už to pravidlo použijete nebo ne. Jo, ať už to pravidlo je aplikovatelné nebo není. A právě otázka je, co to udělá s generativní silou a jestli to má stejnou sílu jako ty gramatiky z appearance checking. No a je to právě otevřený problém, neví se to. No, neví se, jestli jsme se schopni vždycky omezit takto, že ty dvě množiny jsou totožné. Takže to může být nám návrh na zamýšlení. Pokud by vás to bavilo a něco napadlo, tak myslím, že by to mohlo být aplikovatelné. Jo, ty gramatiky byly studovány s touto vlastností a jsou tam nějaké vlastnosti zmíněné těch gramatik, ale neví se, jestli to je stejně silné jako ten appearance checking. No, tak to by bylo všecko, jenom bych vás tak navnadil. Dneska už to ukončíme, můžete jít na oběd. Já jsem teda moc rád, že jste tady přišli, že jste to tady vydrželi a doufám, že jste se naučili něco zajímavého. A možná někdy na viděnou.